Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідеї Ікс». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Зміцер Лукашук, а шукати гэтую національну ідею, формулювати її, докладней буде сказати так, переформульовувати з уліком отриманого досвіду, з уліком тих подіяв, які пережили ми усі. Ми сьогодні будемо з моїм гостем, Павлом Сіверинцем. Привітання, Павел.
Добрий день, Дмитро.
Переформульовувати я не просто так сказав. Справа в тим, що ми з Павлом уже зустракалися. Ми уже формулювали з ним національну ідею. Я не пам'ятаю докладно. Здається, це була весна 20-го года. І гэтая національна ідея, яку у той час, весной 20-го года, ще задовго до подіяв лета осені 20-го года, Павел формулював, вона є у ось гэтай нашей першай кнізе «Беларуская национальная идея», книгу, якую лукашенковский режим признав одной з перших, разом з книгой Альгерда Бахаревича «Собаки Европы», экстремистской літературы, экстремистскими матеріалами. Вот тут есть Павел Сіверинец и его национальная идея, якая гучить так. Наша национальная идея – это Христос, які говорить по-белоруску. Павел, я разумею, что, ну так, принципово от самого этого образа, от такой думки вы не отмовились, але переглядели свое бачение?
Удосконалил и завострил. Самого вот першого, так сказать, узровню скажу так. Еще у Новолодарца отримал лист Владимира Орлова. Владимир Орлов сказал, это идея Иисус Христос, який размовляет по-белоруску, отгукается у многих и многих сердцах. Але не говорить по-белоруску, а минавито размовляя. Тут есть певная розница. Размовляя по-белоруску. Это первое удокладнение. Другое удокладнение у турме за всех эти 5,5 года я старался взять как прицел вот эту идею в дочинении до каждого города и местечка Беларуси, до каждого исторического периода Беларуси, до каждой особы Беларуси и проверить их. А там выявляется Иисус Христос, який размовляя по-белоруску. И пришел до высновы, что у тысячах феноменов, у тысячах образов Беларусі ва ўсе гістарычныя эпохі гэтая нацыянальная ідэя менавіта ў такім светлым крыжам яна прабіваецца практычна паўсюль ва ўсіх.
Я прывяду адну з цытат. Я адмыслова перад запісам гэтай размовы перачытаў гэтую нашую размову. Ну, дакладней тое, што з той нашай вялікай размовы трапіла потым у скарочаны тэкст, бо размаўлялі мы шмат, але тым не менш. Звярну увагу на некалькі думак, якія Павел выказаў, хацеў бы да іх вярнуцца. Мы от да гэтай тэмы, на якой мове размаўляе іх Христос з беларусамі, ну і ўвогуле важнасць мовы. Ведаеце, не трэба палохаць беларусаў беларускай мовай. Бог даў нам тую мову, на якой найбольш поўна і найбольш ясна выражаная ягоная ідэя пра Беларусь. Безумоўна, нельга забараняць размаўляць па-руску, але я не ўяўляю беларускай нацыянальнай ідэі, выражанай па-руску. Нацыянальная ідэя – гэта не тое, што народ думае пра сябе ў часе, а тое, што думае Бог пра гэты народ у вечнасці. І што думае гэты народ Бог у вечнасці, пасля ўсяго таго, што вы перажылі за кратамі, пасля таго ўсяго, што перажыў гэты народ у 20-м годзе на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак, того, что переживает белорусский народ зараз под репрессиями и у вымушенной иммиграции, что он думает про Беларусь?
Бог думает, думаю, то же самое, что и с самого початку, все тысячи годов белорусской истории, шлях до воскресения, шлях до триумфу, иде праз крыш. Иде праз крыш. Нема крыжу, нема воскресения. Тому белорусам праз крыш треба пройти. Праз вот это укрыжование, праз это...
Кольки стагодзяў еще можно исти праз этот крыш?
Столько, кольки треба. Тому что мы, беларусы, не просты народ. У нас, ну, принамсі, 4 великие задачи, вось, якія бачныя адлюстроўваюцца ў беларускай гісторыі, якія Бог от просто наканаваў беларус. Возьмем там. Ну, першае, это просто вось, быць тым народам, які захоўвае дадзеныя Богам дары. просто вот захаваться як народ, захаваць сваю незалежнасць. Это задача номер один. Задача номер два уплываць на іншыя народы, іх прыводзіць да святла. Прычым тут гаворка ідзе пра велізарную Расею і пра захад і пра ўсіх суседзяў. Трэцяя задача это выхоўваць народ Божы, народ выбраны, народ ізраільскі, які ў Біблії, ну это просто скразная тэма, праз яго было дадзена дабраславенне ўсім астатнім народам. І беларусы тут унікальныя. Мы аднавілі дзяржаўнасць Ізраілю і беларускія габрэі аднавілі іўрыт і захавалі ў свой час зрабілі дзяржаўным нават ідыш, і гэта шмат-шмат іншых вось габрэйскіх тэмаў. Беларусы былі проста калыскай Ізраілю ў той час, калі ён рыхтаваўся да вяртання ў зямлю абяцаную. Ну і нарэшце гэта тры адзінства. Это яшчэ адзін аспект сусветнай місіі і сусветнага маштабу беларускасці. Это стык трох канфесій. Хрысціянства падзелена ва ўсім свеце. Падзелена, здавалася, проста вось, ну, безнадзейна. Але Беларусь яднае сабой вось гэтыя тры канфесіі. Так, як у формуле ў імя Айца і Сына і Святога Духа яднаюцца царква Айца праваслаўя, царква Сына каталіцтва і царква Духа Святога пратэстанства. Яны яднаюцца ў Беларусі праз сем'і, праз храмы, якія былі там і касцёлам, і кальвінісцкім зборам, і царквой на працягу сваёй гісторыі. І праз святых усіх канфесій, і праз людзей, якія праз сваё жыццё былі спачатку кальвіністамі, потым праваслаўнымі, потым каталікамі, ключавыя асобы нашай гісторыі. Такія і Леў Сапега, напрыклад, і Богуш Сестранцэвіч, і Іпатій Патей, і сам Скарына, урэшце-рэшт Скарына, та ён невядома, да якой канфесіі належаў, а ў рэальнасці ён быў і праваслаўным, і каталіком, і пратэстантам, нават у свой час, у час рэфармацыі. Усё гэта ў нас выясняецца і высвятляецца як у фокусе.
Вот, дарэчы, цікавы момант. Ну, закранулі вы шмат, што давайте я паколькі, каб потым не забыцца, вось вы распавялі пра вот гэтую сітуацыю са зменай канфесій. Ці там, я не ведаю, тады атрымліваецца, змена веравызнання, ці як это? Гэта ўвогуле не здрада?
Насамрэч, гэта не здрада, таму што беларусы яднаюць падзеленае хрысціянства сабой. Гэта спроба аб'яднаць наадварот. І тут мы, вот, маючы гэты ўзор трыадзінства, вяртаемся ізноў там да, напрыклад, падзеленасці беларускай апазіцыі. А вот як аб'яднаць адных, другіх і трэціх? Трэба влезці в скуру і адных, і другіх, і трэціх. Трэба пабыць і адным, і другім, і трэцім, для таго, каб разумець іх. У нас у сям'і, слухайце, я праваслаўны, я іду з раніцы ў царкву на літургію. Пасля яна заканчваецца, я іду ў касцёл, дзе волечка і францішак у мяне. А пасля я іду да сяброў пратэстантаў, мы разам молімся з імі. Мы разам ядаем хрысціянстве. Слухайце, ну это такі клас, это просто не перадаць, які духоўны досвед, і ты разумееш, што вось уся Беларусь яна тут. У Вільні дзясяткі беларускамоўных вернікаў збіраюцца разам, і ты проста бачыш, як Беларусь жыве, як яна кіпіць, якія ініцыятывы тут нараджаюцца. Это проста адгукнецца, я думаю, у стагоддзях беларускай гісторыі. Там супер. І гэта можна зразумець толькі ў такой сістэме 3D. То есть, калі ты бачыш адразу ў некалькі вачэй. Вот беларусы, яны спецыялісты ў гэтым. Яны паліглоты, яны шматмоўныя, яны шматзадачныя, яны геніі, беларусы гэта геніі, это 10 мільёнаў геніяў. І вось тут яны просто набываюць той досвед, якога не хапае палякам. Ну, поляк католік, так. Рускі праваслаўны, зразумела. Амерыканец, ну, найхутчэй пратэстант будзе. Яны разумеюць толькі трэць свету, яны ведаюць толькі трэць ісціны. Беларусы тут ахопліваюць усё.
Слухаю, вас адразу прыгадваецца песня вельмі вядомая пра тое. І скажа на вёсцы і пан, і мужык.
Яна праваслаўная. Ён каталік. Але ў Беларусі змяшаных сем'яў вельмі шмат. Кажуць, што да 40%. Прайшлі гэты шлях, там, калі браць 2 ці 3 пакаленні, здаецца. То бок, гэта ўжо львіная доля беларусаў. Мы такім чынам яднаем сабой падзеленае хрысціянства.
Павел, вы як сапраўдны палітык, знайшлі вельмі добрае апраўданне. Вот кажучы пра тое, што... Ну, вот, палякі, каталікі, ўсё, а мы вот спазналі і тое, спазналі і гэта, якія мы тут малайцы, якія мы тут спасцігальшчыкі, а можа насамрэч мы проста прыстраіваемся добра, мы проста пад, як гэта, што выгадна зараз, то і ідзем. Там, о, зараз вот тут вот уніятаў прыціскаюць, то я пайду ў праваслаўныя, а потым каталікі перамогуць праваслаўных. Ой, так я ж каталік, у мяне вон і карта паляка прыгатаваная у кішэні ззаді, джинсы схаваная. То бок, гэта такая хамелеоннасць такая, не?
такая опция заўсёды ёсць і час ад часу она выглядае сапраўды там як прыстасаванства альбо тутэйшасць кажучы словамі Янкі Купалы але ў рэальнасці у глобальным маштабе і пры наяўнасці тых людзей якія цвёрда стаяць на пазіцыі яднання ўсіх і свядомага выбару той канфесіі у якой Ісус Христос размаўляе па-беларуску мы атрымліваем велізарную колькасць магчымасцяў мало таго мы не просто такія крутыя ну Бог нам даў нарадзіцца вось на такім скрыжаванні і тут як ты хочаш круціся адкуль, напрыклад, у праваслаўнай сям'і з карынаў каталіцкае імя Францішак, купецкая стратэгія. Купецкая стратэгія, таму што старэйшы сын праваслаўны, сярэдняга тады хрысцяць у каталіцтве, і ўжо ёсць выхад адразу на два рынкі. Што ж, хлопцы там самі будуюць сваё жыццё асабістае далей, але агулам сям'я атрымлівае все магчымасці, які толькі магчымыя багацей. І вот гэты вот стык, вот гэты унікальныя беларускія хады, яны даюць нам і жывучасць. Яны даюць разуменне ўсіх, яны просто даюць той унікум, які ў нас у кодзе. У нас просто вот, ну, гентры адзінства ў беларусаў ёсць. Беларуса якога не вазьмі, ён зразумее і каталіка, і праваслаўнага, і пратэстанта, таму што ён цудоўна разумее, як гэта працуе ў самой Беларусі.
А як гэта адбіваецца на усведамленні, разуменні сваёй ідэнтычнасці? Хто ты тады? Як у сям'і Івановскіх, і як гэта добра апісаў Павел Церашковіч, назваўшы гэта абранай ідэнтычнасцю, калі я абіраю, хто я там тады? Я паляк, я літовец, ці я беларус па астатычнаму прынцыпу?
Вот гэта і ёсць крыж беларусаў, таму што такая вялікая місія, это ж не проста мы там класна аб'ядналі ўсіх траіх, сядзім як будды, такія разумненькія, мудрыя, ўсіх павучаем, як жыць. Праз гэта трэба прайсці, як праз крыж, як праз укрыжаванне. То есть вот это разрывае на кавалкі. Ну, в гісторыі паглядзіце, там праваслаўныя ў адзін бок, каталікі ў другі бок, там яшчэ і пратэстанты ў свой, і гэта выкарыстоўвалі ўсе ворагі беларусаў. Беларус рэальна рвалі на часткі, насплывала крывёй, і сотні тысячаў беларусаў аддалі сваё жыццё. Вот просто за тое, каб, ну, беларусы жылі, просто фізічна жылі. Таму што нас рвалі ўсе тры цывілізацыі, ну, кожная ў свой бок. Але выжылі, і гэта паказвае незнішчальнасць, это паказвае сапраўднасць, это паказвае бясконцасць вось гэтай ідэі, яна звернутая ў вечнасць. І жыве Беларусь, жыве вечна, это не проста так сказана. Это азначае, што нам не загінуць, нам уваскрасаць.
Ну, можа быць, але калі мы нарэшце вызначымся з гэтай сваёй ідэнтычнасцю, чаму іншыя ўсё ж такі здолелі прыйсці, ну, ладна, не будзем браць там іншыя краіны Еўропы, нацыя будаўнічыя працэсы, нават у тут у бліжэйшых нашых суседзяў еўрапейскіх былі там 18-19 стагоддзе, хай вось па словах Яўгена Магды, да прыкладу украінскага палітолага, зараз вось толькі, але завершылася канчатковае фармаванне нацыя ва ўкраіне, а ў нас калі? Ці без крыві гэта магчыма?
У нас яно ідзе, і кроў была ў беларускай гісторыі, і ў 20-м годзе, і пасля 20-го года кроў была. Мы не забудземся і пра тых беларусаў, якія аддалі сваё жыццё за нашу і вашу свабоду ў Украіне, напрыклад. Гэтая кроў ёсць, і яна пазначае не толькі межы айчыны, яна пазначае яшчэ там нейкія ментальныя межы ў гісторыі. Праўда, без ахвяраў, без крыві не бывае, без пакутаў не бывае, але адначасова, які гэта гарт. Вот я кажу зараз зноў жа пра тых, хто прайшоў турму. Хтосьці кажа, зламаныя лёсы, там столькі людзей, там просто вот жыцці літаральна там трэснутыя пасярэдзіне. В рэальнасці гэта крута, такі досвед, такі гарт. Тут той выпадак, калі за аднаго, значыць, за аднаго небітага там, за, да, тут той самы выпадак, калі за аднаго бітага двух небітых даюць.
Заблытаўся сам усіх, но ўсё так, но так было прыгожа і пераканаўча. Павел, так, зараз я хацеў яшчэ адну цытату, зараз просто пагляджу, якая ідэальным для Беларусі з'яўляецца гармонія ўсіх трох асноўных канфесій. Калі гэта атрымлівалася, мы перажывалі найвышэйшы ўзлёт нашай культуры, духоўнасці, эканомікі. У нашым залатым веку траціна уплывовых родаў былі кальвіністы, траціна каталікі, траціна праваслаўныя. Тры адзінства складае структурную асаблівасць беларускай нацыянальнай ідэі. Вялікае княства літоўскае. Угу. Якая канфесія там была? Залаты век.
Залаты век. Ну, давайте спачатку вот пройдзем па шляху, дзе Ісус Христос размаўляў па-беларуску цягам усёй беларускай гісторыі. Спачатку праз праваслаўе. У рэальнасці да 15-го стагоддзя той самай канфесіі, якая была народнай, найбольш шырокай і размаўляла па-беларуску, это рэальна было праваслаўе. І мы паглядзем там ад Ефрасіні Полацкай і да Константіна Астрожскага, это рэальна было праваслаўе. Каталіцтва было яшчэ польска альбо літоўскамоўнае, у нас, значыць, там пратэстанцтва яшчэ не было. В 16-м стагоддзі на народнай мове пачынае размаўляць кальвінізм. І рэфармацыя прыходзіць пад лозунгам «Даеш святое пісьмо народнай мове народа». І вот з'яўляецца Скарына, вось у нас з'яўляюцца рэфармацыя кальвіністы, і в 16-м стагоддзі эстафету праваслаўя перахоплівае кальвінізм. Але вот уже канец 16-го стагоддзя, настае 17-е, мы пачынаем разумець, што беларуская вера – это унія. Таму што касцёл робіцца всё больш і больш польскім. Царква ўжо пачынае падпадаць пад уплыў Масквы, і ў рэальнасці беларускасць Ісус Христос размаўляе па-беларуску уні. І менавіта унія 80% беларускага насельніцтва 2,5 стагоддзі робіцца захавальніцай і ёмішчам беларускай культуры, беларускіх традыцый і беларускай нацыянальнай ідэі самой. Адсюль выходзяць і тыя, хто адрадзіў Беларусі ў 19-м стагоддзі, менавіта суніяцкіх святароў і з іх сыноў. Ну, а потым ужо ў пачатку 20-го стагоддзя, калі унія знішчаная літаральна, гэтую пальму першынства перахоплівае каталіцкі касцёл. І да гэтага часу каталіцкі касцёл лідар і флагман у пытанні захавання нацыі. То есть Ісус Христос размаўляе па-беларуску зараз найперш у касцёле. Мільён вернікаў у Беларусі спявае і моліцца Богу па-беларуску. Вот это ёсць тое самае сэрца, якое складае стрыжань беларускай нацыі.
Некалі у меня была прэзентацыя нацыянальнай ідэі ў Празе. Пасля да мяне падышлі двое мясцовых беларусаў з пражскай дыаспары і сказалі: «Зміцер, ты павінен зрабіць усё, каб мы, беларусы, адмовіліся ад вот гэтага сама назвы сваёй беларусы. Бо гэта чорная метка на нашым этнасе. Мы ліцвіны, і пакуль мы называем сябе беларусамі, што прынесе з царскай Расіі гэтая назва, датуль у нас не будзе шляху на вот этом вот развіцці нацыянальнай свядомасці, у прыняцця ідэнтычнасці, нацыя будаўнічыя працэсы мы не завершым. Не будзе ў нас шляху ў светлую будучыню, ў касмічную далечыню».
Давайте абараню Беларусь. Па-першае, пачыналася наша дзяржаўнасць у Полацкім княстве задоўга да Вялікае княства літоўскага. Таму 9-10 стагоддзі, калі ў Беларусь прыйшло хрысціянства, вот это і было пачаткам Беларусі, беларускай дзяржаўнасці. І назву Беларусь скралі разам з назвай Русь, прыўласціла яе Масква, пра гэта вельмі доўга і падрабязна і абсалютна аргументавана пісалі гісторыкі. Паўтараць я іх не буду, а толькі скажу, што мы беларусы, і гэта класна. В самой назве Беларусь скразіць святло. А святло – это не проста там прыгожы элемент нейкі нацыянальнай ідэі, сама сутнасць. То есть Бог свеціць праз Беларусь. Бог ёсць святло. І не маў ім ніякай цемры, кажа Евангелі. І наш лён, знакаміты, па якім мы там наперадзе планеты ўсё, і наша соль, якой мы багатыя, і там і кухонная, і калійная, і нашыя ясныя вочы, светлыя беларускія, і нашыя там, включаючы і лядоўні, і малочку, і всё, чым славутая Беларусь, вот скразіць просто святло. Скразіць святло. Бульбу разрэзаць, і то нават яна там беленькая ў сярэдзіне. Таму вось гэтае святло і Беларусь абсалютна дакладна, ну, адпаведнасць у нас. Я за тое, каб мы заставаліся беларусамі, наша краіна заставалася Беларусь.
Дарэчы, Павел, ты калі ўжо там закранулі тэму прэтэнзій там ці пытанняў, якія задавалі, задаюць мне, то я тут скарыстаюся момант і паспрабую адну прэтэнзію, якую мне выстаўляюць, перакласці на вас. Ведаеце, мне кажуць, што ты, што это за назва такая, што ты носішся з гэтай беларускай нацыянальнай ідэяй? Нема такога для ў беларускай мове, гэта калька з расійскага, што ты прыдумаў, што ты нам навязваеш. Так вось, у Павла Севярынца яшчэ да таго, як мы не то што выпусцілі гэтую кнігу пад назвай «Беларуская нацыянальная ідэя», а да таго, як мы пачалі праграму «Ідэя X» запісваць, выйшла кніга, якая так і называлася «Беларуская нацыянальная ідэя». Больш за тое, той кнігі ў мяне няма, а ў мяне ёсць іншая кніга. Вось гэта, называецца та яна «Люблю Беларусь», але тут напісана 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Так што ж вы цягнеце кальку гэтую расійскую ў беларускую мову?
Насамрэч гэта не калька, гэта сусветны досвед і беларуская нацыянальная ідэя это абсалютна адэкватная фармулёўка. Можна, канешне, перайначыць, падаць там на спрадвечна беларускі там ці славянскі нейкі капыл, але абсалютная большасць людзей цудоўна разумее, што азначае нацыянальны. Ну ёсць дзве канцэпцыі нацыі, адна з іх амерыканская, яна хутчэй за ўсё такая грамадска-цэнтрычная, то бок это не этнас, а это просто супольнасць грамадзян розных нацыянальнасцяў, які жывуць у адной дзяржаве, а другая этнацэнтрычная, еўрапейская, і вось з яе зыходзіць і беларуская нацыянальная ідэя, мы частка Еўропы. Ніякіх пытанняў. Так што, ну, канешне, нельга скатвацца да нацызму і казаць, што наша нацыя лепш за ўсіх, мы такая ж самая нацыя, як любая іншая, але ў нас ёсць свае унікальныя асаблівасці, якія нам даў Бог. І ў параўнанні з французамі, расейцамі альбо украінцамі, мы будзем мець сваю адметнасць, свой нацыянальны код, які вось нам і трэба вылучыць, асэнсаваць, і вось тады мы, напэўна, і зможам адстаяць сваю ідэнтычнасць.
Наколькі сапраўды ёсць такая небяспека, мне таксама яе выказвалі, прычым некалькі разоў за ўсе гэтыя гады, казалі, што вашыя спробы сфармуляваць нацыянальную ідэю, гэта не проста шкодныя, гэта проста нейкая, ну, варожасць да, ну, я не ведаю, там, да беларусаў, да нацыі, да ўсяго астатняга, таму што нацыяналізм, беларуская нацыянальная ідэя, ну, подразумевае нейкі нацыяналізм. Нацыяналізм равно нацызм, равно фашызм, равно концлагера, але по-беларуску.
Ну, это приблизно як у тым анекдоте, калі мужчына просіць суседку пробіць талончик і каже, рыбка, калі ласка, пробіць талончик, она пачынае думаць, так, ну, рыбка, это, напэўна, шчупак, шчупак зубасты, а зубасты, это значит, таварышчы, ён мяне сабакай назваў. Дык гэта з той же самой оперы. В реальнасці кожнаму чалавеку уласцівая саматоеснасць. Бог зрабіў нас унікальнымі асобамі, непадобнымі да іншых. І вызначыць, для чаго мы такія ёсць, вот это задача. В першую чаргу задача для верніка. То есть, ну, хтосьці можа сказаць, ну, няўжо, мы і так вот, ну, роўныя людзі, навошта гэта адрозненні, навошта замарачвацца, навошта там казаць, ну, слухайце, мы ж грамадзяне ўсяго свету, так усё класна. Гэта так не працуе, таму што ў кожнага ёсць асабістая місія ў гэтым жыцці, сваё пакліканне, свае жаданні, іх ён увасабляе. У кожнага народа гэтак жа сама ёсць свой лёс, часам сваё наканаванне, свая ўнікальнасць і свая гісторыя. Без нас чалавецтва не будзе, без нас беларусаў чалавецтва не поўны.
Але Бог разумее усе мовы, для яго мова не важна. Калі мы пачалі размаўляць на розных мовах, што там з Вавілонскай вежай здарылася, то можа нам наадварот трэба адмовіцца ад вот гэтых усіх, што мы тут сабе тут прыдумляем, нейкія камяні выстаўляем, там мова, культура, гісторыя, там адметнасці нейкія. А вот как бы
адзіная мова. Дык вот якраз Бог разбурыў Вавілонскую вежу праз адзіную мову. Калі людзі вырашылі, ну, раз адзіная мова, давайце мы народ, мы дамоў, мы сіла, мы права, які Бог, мы самі людзі, зробім усё. Разбураная Вавілонская вежа і як дабраславенне людзям, каб яны не ганарыліся, так сказаць, у сусветным глобальным маштабе, раздадзеныя асобныя мовы. Это не праклён, а это дабраславенне, каб людзі асэнсоўвалі сябе не толькі праз сваю сям'ю там ці свой род, але і праз свой народ. І гэта важна, таму што Бог думае пра гісторыю не толькі праз асобы. Мы чытаем Евангелі, там напісана «Ідзіце, навучыце ўсе народы». І апостолы пасланыя да народаў, і там народы, народы, сотні разоў паўтараецца слова «народы». Ну чаму Бог не сказаў «Ідзіце, навучыце ўсіх людзей»? Евангелі. Нет, усе народы, таму што Бог мысліць народамі, і катэгорія гісторыя, яна таксама мысліць народамі. І мы, беларусы, народ, адзін з тых, якія павінны заняць сваё месца в гісторыі.
Павел, все ж таки, вот мы узгадали, что нацыябудаўнічыя процессы почаліся, умовно кажучи, там 18-19 стагоддзе, нации, этносы, потому нации прайшли гэты шлях, формулявали там свои национальные идеи, будавали в адпаведнасці з ім свои там светапогляды, державы, структуры и все остатнее. Потом пэўны час, как бы сказали, ну все, мы как бы зрабили, яны свою там миссию выканали, ну, атрымліваем оказывается, усе прайшлі праз гэта беларусаў. Можа быць, ну мы да такой ступені унікальныя, што нам просто нейкая там нацыянальная ідэя і не патрэбная ўвогуле.
Яна патрэбна, але я паўтаруся яшчэ раз, у беларусаў настолькі высокая, складаная, цяжкая, крыжовая нават місія, што мы час ад часу адграбаем просто за ўсё чалавецтва. І мы просто павінны разумець, што на такім скрыжаванні геапалітычным, як мы, ну, бадай, ніводная іншая нацыя не жыла і не жыве. Адначасова з гэтым трэба разумець, калі мы хочам застацца і выканаць сваю місію на гэтай зямлі, нам сапраўды трэба прайсці от некалькі пунктаў і палітычнай свядомасці. І не толькі валодання сваёй мовай, але і от размовы на сваёй мове. Калі беларус не будзе размаўляць з беларусам па-беларуску, ніякай Беларусі не будзе. Я таксама вось глядзеў, скажам, допісы пад тым жа самым фэстам, відэа з фэста надзей. І я бачу от відэа з беларускамоўнай хрысціянскай песні «Земля бацькоў». Класная, кранальная, там просто слёзы выступаюць на вачах. І каментары пад гэтым пераважна расейскамоўны. Боже, как это прекрасна, как разворачваецца душа. Я думаю, господи, беларусы, ну што вам яшчэ трэба зрабіць дзеля таго, каб вы беларускую мову, сваю родную, хвалілі хоць па-беларуску. Вот эта беларуская песня, она кранае вас за струны, за сэрца душы. Давайце ж размаўляць. Ну чаму, напрыклад, у той же самай Вільні, нават у беларускай гімназіі з Карыны дзеці ў асноўным размаўляюць па-расейску паміж сабой. Урокі па-беларуску. Бацькі там стараюць іх да беларускасці схіляць. Размаўляюць паміж сабой па-расейску. Ну, таму што яшчэ не пераадолелі, не перакрочылі вось гэты бар'ер. Зараз там, дзякуй Богу, от вывезены, дэпартаваны палітвязні, іх сем'і ходзяць у тую ж самую скарынку, даюць іншы прыклад, размаўляюць па-беларуску, чуваць усё часцей беларускую мову. Ну, все-таки ж, давайте. То есть, это заклик до нас, до беларусов. Я не скажу, что мы такие классные, белые, пушистые, Господь нам дал шмат что, мы только пакутуем, и мы вельми бедненькие, треба шкадавать. Да тут треба самим нормально попрацавать, треба просто, ну, оттискаться там по 100 разов в день в плане ментальности и культуры. Треба змушать себе до беларускасти, нават, коли вот кепска отрымливается с початку. Потым пойдзе лягчэй, ну, поверьте. Але без гэтага мы будем иметь с вами русский свет, без гэтага мы будем с вами иметь войну, без гэтага мы будем с вами иметь проблемы и будем гадать, колькі яшчэ стагоддзяў нам рабіцца нацыі. Размаўляць па-беларуску, падтрымаю тут Дашкевіча, падтрымаю тут Беляцкага. Это адзін з першых рэцэптаў.
Але давайте глядзець сучаснаму жыццю, сучаснай нашай сітуацыі ў вочы. Ладна, гэта мы кажам, можа быць, гэтыя словы можна перанесці на Беларусь, беларусаў у Беларусі. А вот калі мы гаворым пра дыаспару, пра нас, навошта нам гэта? Ведаеце, у мяне была сустрэча ў Лісабоне, і на яе прыехала дзяўчына, якая таксама была вымушаная з'ехаць пасля 20-го года і жыве ў Партугалі, прычым не ў самім Лісабоне, дзесьці там у невялічкім гарадку побач. Гадзіну яна ехала на аўтобусе, каб прыехаць на гэтую сустрэчу. Яна рускамоўная. Мы пачалі гаварыць пра беларускую мову, пра важнасць захавання, аднаўлення, вывучэння, вот як у каго, хто у якой сітуацыі знаходзіцца. Яна кажа, от я жыву зараз у гэтым гарадку, ўвогуле беларуска адна. Мне там па-беларуску гаварыць нема з кім, вот чыста фізічна, з аднаго боку. З другога боку, мы ўжо разумеем, што мы тут не на пару месяцаў, не на паўгады, і нават не на год, як мы спадзяваліся спачатку, што мы тут вельмі надоўга. Нам трэба тут знаходзіць сваё месца, нам трэба тут сацыялізавацца, нам трэба мову мясцовыя вучыць. Навошта мне ў гэтай сітуацыі, ведаючы, што я, можа, ніколі не змагу вярнуцца ў Беларусь, навошта мне беларускую мову? Кажа, дайце мне вот хоць адзін аргумент, з якім я вот скажу, ну да, вот сапраўды так яно ёсць. Вот што б вы адказалі?
Адказаў бы, па-першае, што шмат людзей, якія сутыкнуліся з ёй у жыцці яшчэ ў Беларусі, многія застаюцца ў Беларусі, многія з іх свядомыя беларусы. Ну, я перакананы, што ў жыцці любога беларуса вось такія людзі сустракаліся. І дзеля гэтых людзей, дзеля таго, каб скарыстаць іх досвед, тут это было б в соцсетках хаця б. Ну, адна ты в горадзе, ну, соцсеткі-то ёсць, інтэрнэт-то ёсць, супольнасці-то ёсць. Вот цікава ж даведацца, як на радзіме. Чым старэйшым робіцца чалавек, тым больш яго цягне, это рана ці позна будзе вот это прыцягненне ўзмацняцца. Раз. Другое, ну, Бог дае нам той набор культурных, псіхафізічных, ментальных вітальных элементаў на сваёй роднай зямлі, які адпавядае нашай гармоніі. Калі мы пачынаем харчавацца бананамі, мы беларусы, ну у нас збоі пойдуць проста. Таму нам падабаецца бульба, нам падабаецца сала, нам падабаецца капустка, все тое, што елі продкі, тое ж самае в культурным сэнсе. То есть нам тое, што беларусы тысячу гадоў размаўлялі на роднай мове, тое, што яны маліліся да Ісуса Хрыста, вот это ёсць наш нацыянальны код, это ёсць адпаведнасць нашага ментальнага здароўя. Калі мы гэта робім, ну мы просто здаравейшыя. Ну можна не рабіць зарадку параніцца. Можна там не чысціць зубы. Ну таксама нармальна, людзі ўсё жывуць, менш трацім часу на гэта. Ну слухайце, в тонусе ж сябе трымаць трэба, і в ментальным і культурным тонусе мы можам трымаць сябе толькі праз беларускую мову, ніяк інакш.
Я яшчэ адну цытату вашу дам. Абсалютная большасць сімвалаў Беларусі гэта хрысціянства. Бел-чырвона-белы сцяг, белая палатніца з крывёю укрыжаванага Хрыста. Пагоня, вершнік на белым кані, вобраз Ісуса Хрыста. Нацыянальны гімн, які спяваюць зараз у эміграцыі, на мітынгах, на кангрэсах, магутны Божа, гэта спеўная малітва. Усе тры галоўныя сімвалы сыходзяцца на Ісусу Хрысту. Ведаеце, Павел, некалі таксама да 20-го года яшчэ ў Мінску мы запісывалі праграму з Сергеем Шупам, і Сергей сказаў такую фразу: ведаеш, вот шкрабані любога беларуса, і пад тонкім наносам хрысціянства кожнага з нас хаваецца паганец. Менавіта таму нам бліжэй і купалле, менавіта таму мы там і вось гэтыя нашы песні даўнія бабулькіны спяваем, дзе пра Хрыста нема, але ёсць пра купалінку, дзе ёсць там пра ўсё астатняе. То бок ўсё ж такі, можа, беларусам бліжэй тое далёкае, спрадвечнае, паганскае.
Тое далёкае, спрадвечнае і паганскае, яно, канешне, в такім калматым куточку душы ў беларусаў сядзіць. Гэтак сама, як і ў душы кожнага беларуса, в незалежнасці ад ягонага тэмпераменту ці характару, сядзіць звер. То есть нешта плоцкае, нешта звярынае, нешта такое, што патрабуе там прыгажосці, красы, там і, можа быць, нейка нават акультызму, яно ёсць у душы кожнага. Але імкненне да святла, да праўды, асэнсаванай, свядомай свабоды і справедлівасці, яно жывей выяўляецца якраз праз хрысціянства. І тут пытанне, ці мы будзем жыць цялесным такім плоцкім жыццём і абагаўляць там просто вот, ну, саміх сябе, там сваю плоць, сваё цела, як робіць паганства, так? Альбо мы будзем імкнуцца да чагосьці вышэйшага. Мы беларусы можам выжыць як нацыя, я перакананы, толькі тады, калі мы будзем цэліць вышэй і імкнуцца вышэй. І вось гэта якраз хрысціянства. А што ў нас у душы? Ну, от давайте 20-ы год возьмем. Збіраліся там пратэсты, пандэмія, людзі выходзяць на вуліцу, там старую апазіцыю там перасаджалі, альбо зашугалі, альбо яна з'ехала, ну, здавалася б, нема. Вот новая хваля падымаецца. І жнівень месяц квітнее ўвесь Менск, а потым і ўся Беларусь квітнее бел-чырвона-белымі сцягамі. Адкуль гэта ўзялася? Слухайце. Адкуль гэта ўзялася? Ну, няўжо взялі, там прынеслі, там гэтыя сцягі БНФ-аўцы раздалі. Няўжо малады фронт так распладзіўся, што там сотні тысяч людзей выходзяць пад бел-чырвона-белым сцягам? Не, гэта сцяг Ісуса Хрыста, ён проста як тарфяны пажар. Шух, і ёсць. І тое ж самае, не гледзячы ні на якую прапаганду, ніякія там казкі пра калабарацыю там і ўсё астатняе, тое ж самае будзе і на наступным гістарычным павароце. Бел-чырвона-белы сцяг Ісуса Хрыста. Пагоня і гімн «Магутны Божа» будуць нашымі нацыянальнымі і дзяржаўнымі сімваламі.
Будуць та будуць, але я вам скажу, адкуль ён узяўся, і раскрыю вам вочы, праўду раскажу. Звычайны марш, ну, умоўна, мы іх называлі дваровы, там вот у нас у Мінску, на Малінаўцы, там каля Зубра сабраліся людзі, і я падыходжу, каб вот зрабіць матэрыял і рэпартаж для радыё, і пытаюся ў людзей, што вас сюды вывело. Стаяць тры чалавекі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, усе тры. Да аднаго падыходжу. Ну, я троху тут канцэнтрую, так, таму што там не то, што яны вось стаялі побач адзін з адным, я так вот хадзіў, але вот у аднаго пытаюся: чаму вы тут, што вас сюды вывела? Чалавек пад бел-чырвона-белым сцягам. Ён кажа: я супраць Лукашэнкі, но я за Расію, за Пуціна. Падыходжу да другого, ён кажа: я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставайце ко мне са сваім беларускім языком. Трэці: я за супраць Лукашэнкі, я за незалежную суверэнную Беларусь, беларускую Беларусь, на беларускай мовай. Вось яны. І такія людзі стаялі в адной калоніі, яны ішлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Якія яны ўзялі рукі, ну, як мінімум двое з іх, як знак пратэста. Не як нацыянальную, культурніцкую, ці якую-небудзь іншую каштоўнасць, на знак пратэста. Таму што тыя людзі, якія да 9 жніўня на гэта гэтыя акцыі там на сустрэчы хадзілі трымаючы ў руках у адной бел чырвона-бела, у другой чырвона-зялёны сцяг, таму што мы ж за адзінства, мы ж вот усе разам. Пасля ночы з 9 на 10, калі іх білі пад гэтымі чырвона-зялёнымі сцягамі і у гэтых самых вазі невядома што рабілі у пастарунках міліцэйскіх, яны ўжо з імі стаяць не маглі з чырвона-зялёнымі сцягамі, і яны ўзялі на знак пратэста, не больш за тое. Ну на той момант прынамсі.
На той момант, але ўвесь свет бачыў тысячы і тысячы бел-чырвона-белых сцягоў. І беларуская нацыя яшчэ раз паклала сабе ў сэрца гэты сцяг, асвяціла яго праз гэтыя пратэсты, праз боль, праз турмы, праз смерці. Цяпер гэта сапраўды той сцяг, на якім кроў, это той сцяг, на якім чысціня і бель. І я думаю, што все тыя беларусы, якія памылкова дзесьці там ухапіліся там за ідэю моцнай рукі ў вобразе Пуціна, нават за ідэю Лукашэнкі як добрага гаспадара там вукосе добрага, так, альбо за непрыняцце беларускай мовы, это все наносное, это все сыдзе, это все сплыве. Вот шугаць як полымя з чалавечага сэрца будзе бел чырвон белы.
Ну гэта мне безумоўна вельмі прыемна чуць, але калі вось такія погляды, што мы, якую Беларусь, якую, што мы зможам пабудаваць з такімі людзьмі? На такім, не, не з людзьмі, з такім раскіданым, ну как бы так, ідэалагічна і ідэнтычна грамадствам.
Утаруся яшчэ раз пра тое, што гэта ёсць беларускі крыж, і толькі праз крыж у нас будзе ісці шлях да ўваскрасення, але адначасова скажу, што пасля 20-го году і ў выніку 20-го года адсотак людзей, якія разумеюць, што Беларусь беларуская, што Беларусь это ў тым ліку і беларуская мова, і што Беларусь яна супраціўная ідэі паглынання Расіі альбо проста вот рускага міра, гэтая колькасць людзей яна пашырылася ў разы. У разы. Я просто бачу, раней гэта была просто вузкая праслойка, там 10%, ну 20% разумелі, там 10-30% гатовы былі гэта прыняць. Многі былі просто за Европу, толькі б там не за Расею, да, і нам там лепш жыць. Зараз сапраўды складаецца беларуская нацыя, і калі глядзіш на допісы ў тых же самых сацыяльных сетках, зірнеш у той же самы трэц, ну ніколі там такіх штармоў не было до 20-го года, як вот зараз. Прычым ідэнтычнасць абсалютна вот ясна выказваецца. І тысячы людзей просто гатовы вступаць у спрэчку, хаця не разумеюць, што за гэта можа прыліцець, могуць сілавікі пагрукацца заўтра за тое, што ты пішаш у гэтым трэці. Не, людзі ўсё роўна ідуць на гэта і сцвярджаюць сваю ідэнтычнасць. І гэта ёсць плён 20-го года, і то ёсць клас перавага, то ёсць перамога, таму што тут мы дасягаем крытычнай масы, неабходнай для ператварэння нацыі, для яе ўвасаблення ў паўнавартасную нацыю.
Вы з тых людзей, хто вот над гэтым спробай, ну, падштурхнуць гэтае пераўтварэнне нацыі, працавалі не адзін год, не адзін дзясятак гадоў. На жаль, я так разумею, вы ўсё ж такі прапусцілі тыя дваровыя сустрэчы, якіх было вельмі шмат, жнівень і потым там восень 20-го года. І гэтыя дваровыя сустрэчы насамрэч вельмі, вельмі парадавалі мяне тымі зменамі, якія адбываліся ў беларусах, таму што беларусы раптам нечакана для сябе, відаць, у тым ліку, а для нас тым больш, адкрылі ўсё беларуска. І такія: вау, тры чарапа, пахі, вольскі, клас! А тое, што на той момант вольскі тры чарапахі лупіў ужо 23 гады, ну, оно как-то вот міма прайшло. І такі: о, гісторыя беларуская, так мы ж, аказываецца, не толькі ў лапцях, мы ж яшчэ падоршай-то, вот этым вот, і наваляць маглі. Мацкевіч, філасофія па-беларуску, нічого не понятна, но очень интересно, лупі, Мацкевіч. Ганна Севярыніц рассказывала мне гісторыю про тое, як яна выступала на адной дваровай сустрэчы, рассказывала про расстраляных паэтаў і про сваю, про свае кніжкі, як прыскочыла спазніўшыся нейкая жанчынка з выгляду падобная на супрацоўніцу там нейкага выканкама с начосам, все так правильно, такая спёка, горача, села такая, все выслухала уважліва, па заканчэнні раштурхала ўсіх, подскочила, говорит на Ганну: женщина, представьтесь! Говорит: Ганна Севярыніц, пісьменніца. Очень хорошо ўсё рассказывали, буду чытаць ваши кнігі. І гэта было пра ўсё. Вот датычна ўсяго, гісторыкаў немагчыма было прыцягнуць у студыі Еўрарадыё, таму што яны за вечар маглі ладзіць дзве, а то і тры сустрэчы. Яны праводзілі адну сустрэчу, прыязджалі людзі, забіралі іх машынай, везлі ў іншы канец горада на іншую дваравую сустрэчу, і ўсё гэта такое. Я у нас была сустрэча где-то ў 23-м годзе у Штутгарце. Мы былі разам з Александром Памідоровым. Вот, і я так рассказываю это ўсё, вот як это ўсё адбывалася людзям. Кажу, слухайте, вот беларусы, патлумачце мне, вот чаму, вот гэта ж усё. І тры чарапахі Вольскага, і гісторыя Беларусі, і літаратура, і ўсё астатняе, там тэатр купалаўскі, уздоўж якога вы кожныя выходныя ездзілі са сваёй серабраначкай у гум, а яго не заўважалі. Вот чаму вы гэта не заўважалі да гэтага часу? Паднялася адна дзяўчына і сказала: "А гэта вы вінаватыя ў тым, што мы гэта ўсё не заўважалі". Я говорю: "Вот мы з Памідоравым у тым ліку". Яна говорит: "І вы таксама". Я говорю: "І ў чым жа вот мы вінаваты?" Яна говорит: "А вы нам усім очень ціха пра ўсё гэта расказвалі". Так што, Павел, раскажыце мне, чаму вы так ціха гэта ўсё расказвалі да 20-го года?
Думаю, што можна было і трэба было грукацца гучней. Як умелі, як маглі, затое цяпер тыя, хто не пачуў, не дачуў да 20-го года, пасля 20-го года становяцца побач. Я не буду казаць, што мы, канешне, рабілі ўсё слушна і там вінаваты народ, вінаваты людзі. Тут зразумела, што варта і трэба было весці ўсё шырэй. Это я з часоў маладафронтаўскіх нават беручы там шукаю шматлікія памылкі, якія былі зробленыя, бо ну, нам трэба будзе працаваць у значна больш шырокіх маштабах, калі Беларусь будзе вяртацца да свабоды, дэмакратыі, незалежнасці, калі Беларусь будзе рабіцца вольнай. Так што разам, разам.
Гэта вяртанне без сілавога сцэнара магчымае?
Магчымае, я ў гэта веру. Магчымае, ніхто не думаў, што Савецкі Саюз разваліцца, ну от, прынамсі, без вайны. Халодная вайна была, разваліўся, сабраліся ў Белавежскай пушчы, паставілі роспіс, выпілі нават. От Господ сказаў, што ўсё, скончыўся Савецкі Саюз. І ён скончыўся. Такое можа быць. І такія цуды ў Беларусі таксама могуць быць. І гэтаму вельмі моцна дапаможа беларуская нацыянальная ідэя і тое, вот, чым вы займаецеся зараз.
Олег Латышонак неяк сказаў, што часам, дакладней, у беларускай гісторыі вот усе гэтыя уздымы, яны былі заўчасныя. Да прыкладу, паўстання Каліноўска. Уздымаць паўстанне супраць царскай Расіі ў той час, гэта было самагубства і не варта было гэтага рабіць, таму што чым усё скончылася, траціна на пайшло на та сама на смерць, траціна паехала ў Сібір, фактычна таксама на смерць. Траціна сказала: "Ой-ой-ой-ой-ой, не, якая Беларусь, мы палякі, вообще ўсё забылі, жывём далей сваё жыццё". А займаліся б адукацыяй, займаліся б вось гэтымі сваімі праектамі культурніцкімі і спрабавалі да весці беларусам, што яны беларусы, можа быць, і па-іншаму бы ўсё развярнулася. Праўда, ён сказаў, што і пачатак салідарнасці таксама было заўчасна, бо чым усё скончылася ваенным становішчам. І 20-ты год заўчасны быў. Так калі ж мы знойдзем той момант, калі мы своечасова?
Думаю, што ўсё тут было своечасова. Творца гісторыі Бог, і ён дапускае, каб здаралася тое ці іншае. Ён абарочвае зло на дабро. І ён здабывае кветкі з гною. Таму нам трэба спакойна прымаць тое, што з намі адбываецца. Ну, возьмем для прыкладу Багушэвіча, нават тое самае паўстанне, так? Ён пайшоў маладым чалавекам на паўстанне, паранены, ўсё расчараванне, значыць, хаваецца, але ён не пачаў асімілявацца, не пачаў там вучыць рускую мову там і рабіцца патрыётам там Расіі альбо рабіцца там польскім патрыётам. Ён прыязджае ў Вільню і ён пачынае абараняць беларускіх сялян. І ён піша беларускія вершы, якія робяцца пачаткам новага беларускага адраджэння. Вось гэта для нас прыклад. Не атрымалася так, мы зробім гэтак. Мы ўмеем. Мы сапраўды тры адзіныя, мы міжмоўныя, у нас унікальныя магчымасці, мы беларусы геній. Мы здольныя будзем зрабіць самае галоўнае ніколі не здавацца.
І ўсё ж такі, Павел, наколькі беларусам гэтая беларускасць патрэбная? Наколькі ім ляжыць вось гэтая душа да ўсяго гэта? Ну, можа, сапраўды, у нас вось такі унікальны шлях. Ну, нам не трэба быць як палякі ўсім польскамоўнымі, там, як немцы немцамоўнымі і гэтак далей. Ну, вот такі народ на раздарожжы, як гэта сказаў, плаваючая, мерцаючая і ўсё астатняе, там, Абдзіраловіч. Ну, вот на мяжы. Значыцца, вот такое ў нас усё пастаянна і, дарэчы, інтуітыўнае.
Нам можна заставацца вот такой інтуітыўнай папялушкай і казаць, ну што ж, ну, добра, да, канешне, рызё ёсць, ну, што ж, праца бясконцая, ўсё гэта ёсць. А можна все-таки поверивши статься королевой? Беларусь может статься и повинна статься королевой. Потому что вот это как раз история про Беларусь. Это как история про Светлану Тихановскую, якая просто с хатней господыни перетворилась в президента Ле. Это вот то, что выявляет раптом белорусскую национальную идею. Цуды есть. Яны просто побач с нами. И важно их принять. Важно у гэта поверить, тады яны робятся рухаючай силой истории.
Ну, ведаете, Павел, при всей повазе, але мне лягчэй поверить у тое, что Папялушка может стать принцессой и королевой, чем у тое, что там вот это, которые не могут сказать, разобраться, ти я русский со знаком якости, ти я тутейши, ти я еще там абыяковы до життя, там, ти моя хата с краю, ти я еще не веду дома хто, што яны нарэшце скажуць: «Ух, так мы нацыя, мы ведаем сваю ідэнтычнасць, мы ведаем, мы вызначыліся».
Магчыма, нам давядзецца прайсці праз многія яшчэ выпрабаванні. Перш чым мы ўсё гэта атрымаем, мы проста бачым, як Господ зараз гартуе, шліфуе, прасейвае і правейвае ўсю беларускую нацыю. Рэальнасці тое, што мы перажываем, это, ну, страшэнныя працэсы. То есть, вот не хочацца іх перажываць. Не хочацца жыць у час такіх пераменаў. Але мы разумеем, што стан душы беларусаў такі, патрэбныя вось гэтыя ачушчэнні, патрэбныя вось гэтыя пакуты дзеля таго, каб да воскресення дысці.
Не хачу я вот гэтага, патрэбныя гэтыя пакуты. Але давайте вот трошку пра іншае. Усё ж такі, ці гатовы вы прабачыць? Ці гатовы вы вот у 20-м годзе, пасля таго, што мы бачылі на вуліцах гарадоў, там у ночь с 9 на 10 и поздней белорусы такие стали и такие: это не может быть, это не белорусы, это хутчэй за ўсё якіх-небудзь россиян прыгнали, это яны, не могуць белорусы с белорусами так себе поводить. Оказалось, что это белорусы. Не было там никаких привезенных там россиянов, те еще кого. И у турмах вас катавали, у тым лику белорусы, якія живут вот побач с нами и все. И вот, як, прийти и сказать, ну, Бог сказал пробачать, я пробачаю, и забыться все?
Особисто я пробачаю. Потому что я веру в Иисуса Христа, Христос пробачал и молился за своих ворогов, я иду за им. Але я цудоўна разумею, что грамадство, у тым лику и ты, кто перажив эти турмы, і тыя, хто быў дэпартаваны альбо выехаў з Беларусі, в большасці сваёй гэтак не думаюць. Яны хочуць справедлівасці. І я лічу, што гэта закон. То есть Бог – это не толькі пра любоў, Бог – это не толькі пра ласку, Бог – это яшчэ пра праўду, свабоду і справедлівасць. І таму, калі будзе ісці гаворка пра нейкі суд, вот я асабіста не гатовы там сведчыць асабіста супраць тых, хто катаваў мяне. Я прабачаю. Але я прызнаю абсалютна законным, і я падтрымліваю ідэю пра тое, што справедлівасць мусіць быць, і кожны мусіць адказаць за свае ўчынкі. Перад Богам і перад людзьмі.
Перад людзьмі найперш, таму што вот правильно, на мой погляд, сказал Паша Виноградов, что коли человек не отрымая покарання за свои злочинствы, гэта приводит его там до думки, что покарання это не маю, беспокаранность. Я могу и завтра зрабіць то же самое, те еще больше. Як у свой час сказал Дмитрий Дашкевич, мы не асэнсавалі, не осудили, не провели у себе декомунизацию, коммунизацию, и тому мы маем с лукашенковским режимом то, что маем. Так и тут.
Это так само правда. Это так само правда. Тут вот особистое и народное варто разделить. Кожный человек особисто мае право пробачать. Народ разумее, что, ну, не выжить, коли мы просто заплющим в очи и скажем, ну, этого не было. Гладить по головце нельга. Катау и гвалтовников. Это только разбащивай.
Так, потиху подыходзячы до завершэння нашай праграмы, некалькі таких пытанняў. То есть, амаль кожны раз, калі выходзіць нашая праграма, я думаю, дзесьці там, дзе б ён не знаходзіўся, і каецца Альгерду Бахарэвічу. Таму што я люблю узгадываць размову, там кавалак размовы, якая ў нас з ім была, ўсё ён сядзеў на гэтым жа самым месцы, дзе сядзіце вы. Мы таксама з ім ужо была другая наша размова, это быў вясна, позняя вясна 22-го года, пасля ўжо таго, як пачаў. Это великое ворвание во Украину. І я кажу, Альгерт, от беларуская нацыя заўсёды была падзелена. Але калі раней была яна падзелена найперш у дачыненні да стаўленні да там нацыянальных каштоўнасцяў, там мовы, сімволікі, ўсё астатняе, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў і на тых, каго білі. Уявім сабе, што ў нас ёсць магчымасць вярнуцца, от мы вяртаемся, як мы будзем падзеленую вось такім чынам нацыю з ядноўваць. Мне кажа, ведаеш што, гэта ўсё ерунда. Не гэта самае страшнае. А і з гэтым мы лёгка справімся. У каго рукі ў крыві, той пойдзе ў турму пад суд. У каго, можа быць, таксама нешта там зрабіў, але крыві на руках няма, люстрацыя, там іншыя пытанні, разбяромся. Кагосьці прабачым, і гэта не страшна. Так, а што страшна? Вясна 22-го года, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам. Ён кажа, падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я кажу, слухай, ну мы ж, ёсць у нас недзе адрозненні, але ў галоўным мы аднолькавыя. Мы хочам справядлівасці, мы хочам законнасці, мы хочам сумленных выбараў, мы хочам жыць паводле, справядлівасці. Ну, Павел бы Севярынец сказаў там божых запаведзяў, там ці яшчэ што-небудзь. У нас там могуць быць нейкія адрозненні, але ў гэтым-то мы аднолькавыя. І таму, пры чым тут з'ехаў ты, не з'ехаў? Ён кажа, чым даўжэй вось мы будзем падзеленыя, от такім чынам, што хтосьці быў вымушаны з'ехаць, а хто, тым больш мы будзем адзін ад аднаго адрознівацца і разыходзіцца, таму што мы мяняемся, і мы мяняемся па-рознаму. Тыя, хто застаўся, яны мяняюцца пад ціскам рэпрэсій, пад ціскам страху, пад ціскам немагчымасці рабіць свабодна і спакойна тое, што ты хочаш рабіць і лічыш правільным. Тут мы мяняемся пад ціскам свабоды, магчымасці рабіць, што мы хочам, гаварыць, што мы хочам, пад ціскам тых праблемаў эміграцыі, якія ў нас у кожнага ёсць, таму што не салодкімі калбаскамі польскімі там ці там хлебам літоўскім нас усіх сустракаюць. У нас усіх ёсць праблемы, і гэта ўсё нас мяняе і мяняе нас па-рознаму. І таму калі гэта зменіць, чым даўжэй мы будзем падзелены, тым больш мы будзем вот так вот разыходзіцца, і калі момант, то не факт, што мы раз і вот так вот прыбяжым і такі вось мы тут з Павлом Семярынцам, тым больш што у яго ёсць 200 феноменаў нацыянальнай ідэі, і у нас тры кнігі нацыянальнай, і мы такія: беларусы, глядзіце, мы вам тут нацыянальную ідэю якую класную сфармулявалі. Ззаду за намі там Лябецька будзе ісці, кажа: а глядзіце, якую там праект канстытуцыі чацвёрты ўжо я для вас напісаў, там эканамісты, там Аліса Рыжыченка, там да прыкладу, вот глядзіце, праекты рэформ мы вам прыгатавалі. А беларусы такія стаяць з таго боку, кажуць: ведаеце што, дзе вы там ўсё это фармулявалі, пісалі, там прыдумлялі, едзьце туды і рабіце з гэтым што хочаце, у нас тут свайго хапае, вы ўжо даўно адарваліся, вы нас не разумееце, нашых патрэбаў, чым мы жывем, паветра нашага.
Будзе зусім не так. Я веру тое, што будзе так, як было ў 1918 годзе, калі тры чалавекі з Вільні, браты Луцкевіч і Ластоўскі, прыехалі раду, значыць, Усебеларуска з'езду і пераканалі тых, хто збіраўся на Усебеларускі з'езд, абвясціць незалежнасць Беларусі. Яны прыехалі з эміграцыі. Тры чалавекі, якія там музеі рабілі, займаліся чым-небудзь, чужыя, адарваныя, жылі далёка за лініяй фронта нават, не проста за мяжой. Яны прыехалі і перавярнулі вот беларускую эліту на ідэю незалежнасці, на ідэю БНР. Альбо беларускі народны фронт, які ў канцы 80-х гадоў сабраўся ў той же самай Вільні, у эміграцыі сабраўся, не давалі ў БССР сабрацца. Сабраўся, сфармуляваў праграмы, задачы, вот вярнуліся ў Беларусь і перамянілі Беларусь. І мы казалі, і тыцкалі, і казалі, што вы не знаеце, вы нас не прадстаўляеце там і так далей, а яны гэта зрабілі. Воля Божая была на гэта. І калі мы несем нацыянальную ідэю, нават калі нас сутыкаецца з супярэчнасцямі, з крытыкай, з непаразуменнем і неразуменнем, з непрыняццём нават, яна прабівае сабе дарогу праз сэрца сама на вылёт. Той самы момант, як мы яе выказваем, той самы момант, калі мы пачынаем маліцца па-беларуску, спяваць па-беларуску, размаўляць па-беларуску, яна працуе. Бог працуе праз сэрцы людзей, там перагародкі зносяцца проста аўгевы стайні. Это будзе як паводка. І тут будзе адзіны дух. Будзе адзіны дух, той самы дух, які вот адчувалі тыя людзі, які ў 2020 годзе казалі: мы ж адны, мы ж народ, мы разам, і думалі все адно, і ішлі все в адным накірунку. Ды так і будзе. Это ўжо было ў гісторыі Беларусі. Это робіцца все мацней і мацней. Вось гэтыя родавыя схваткі, яны ўзмацняюцца, і ў рэшце рэшт будзе той час, калі народзіцца Беларусь.
Ну будем спадзявацца, что народзіцца вот вельмі крыўдна, толькі ведаеце, что до гэтага часу не нарадзілася, до гэтага часу не сфармавалася тая нацыя, не сфармулявалася гэтая ідэя, і думаеш, ну чаму, чаму вот усе некуды пабеглі, а мы вот недзе там апошнія у этом аэрапорце, дзе мы што пакінутае святло выключыць.
Ідзіце, я раскажу вам анекдот напрыканцы, каб было павеселей. Прылятаюць іншапланетяне і пытаюцца у землянаў там, ну дзе технологии, как у вас там все отбывается и так далее. Ну, все им показали, рассказали. Ну, а как вы размножаетесь? Ну, вот им показали. Планетяне говорят, ну и что? Ну, як, что? Про 9 месяцев будет детенок. Так и на что было так спешаться? Пытаются иншопланетяне. 9 месяцев. Вот Бог так зладил, что от зачатия до народжения проходит 9 месяцев. Час – это целая эпоха в житии там человека. У нас так само. Народжение – это не одномоментный процесс. Это нельзя щелкнуть пальцами и сказать, а вот зараз народим. Поцеловались, и вот народим зараз. Это тяжкий шлях. Это треба выношивать внутри себе, это треба нараджать. А это балюча. Але гэта будзе. И мы, як сказано у Евангелии, все-таки, калі жанчына уже не памятая болю от радости, что народился человек на свет, мы так само не будем памятать той боли, якую мы прошли, тому, что народится Беларусь.
Ну, будем спадзявацца, што народзіцца. І вось гэтая народжаная, новонароджаная Беларусь, наша Беларусь, Беларусь нашай мары. Там які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства 2.0.
У праграме беларускай хрысціянскай дэмакратыі это прэзідэнцка-парламенцкая рэспубліка. Таму што ва ўмовах наяўнасці Расіі нам патрэбна будзе дастаткова моцная ўлада, але пры гармоніі з такім істотным парламентам, які формируя урад. Президент, який бере на себе функції безпеки, парламент, який формирує урад, я думаю, що на гэтым балансі, а гэты баланс узяти ще з часов нашого золотого веку, ми зможемо побудувати Білорусь.
А місце церкви?
А церква буде натхняти, а церква буде займатися соціальними питаннями, вона буде опікуватися тими, хто не здольний порупиться сам про себе. От церква бере в нормальних здорових громадствах на себе ту функцію, яку там в Лукашенковській Білорусі кепско виконують собеси, значить, і соціальні відділи прориви конкаму. Церква буде дбати про тих, хто не може, і церква буде натхняти тих, хто може.
Ну, і вона буде такою часткою держави?
Ні, ні. Церква відділена від держави, це стандарт во всіх поспіхових громадствах, в тому ліку і християнських. Але одночасово церква буде і формувати свій соціальний запит до політичних сил, і праз гэта уздзейнічаць на політику, і одночасово буде давати опору церква, причому триадзіная церква, і православна, і католіцька, і протестантська, беларускамоўна, Ісус Христос, все-таки розмовляє по-беларуску, яна буде давати основу і подмурок, моральний подмурок. От у британцев британська королева, вона ж, ну, в принципі, що вона вирішає? Вона є, вона символ, вона тримає ідею британської нації в собі, уособляє. У нас це християнська церква, я думаю, що і в Конституції місце християнським принципам, і у практичній політиці вони будуть адлюстровуватися. Промога – ні, звісно, я думаю, що святари не будуть удільничати в якості депутатів там у парламенті або в виборах у якості політиків, але вони будуть впливати.
Але президент умовний, ну, чи керівник країни, яким би там не був, там, старшиньою парламенту, і він повинен, як у його біографії, що він побував уже і католіком, і православним, і...
Ідеальний варіант. Це був би ідеальний варіант.
Тобто такий от спазнав, такий так. Пристосованість такий.
І він розуміє всіх трьох чудово.
Пристосувався і ну от така от наша риса.
І з православним святом, і з протестантським, і з католіцьким, з цілим святом, з цілою планетою він зможе розмовляти на рівних. Я то ведаю, був.
Ясно. Ну, тобто побив русским, побив там поляком, став білорусом.
А от тут може бути, але я мав в першу чергу конфесійну. Конфесійне триадзінство.
Ну, що вже так звужать? Можна вже поширати? Ну,
гэта не виключено. Это не виключено, тому що до різних ідентичностей великі люди у нашій історії себе відносили, але врешті-решт робили для Білорусі.
Державная мова якая і колькі?
Беларуская мова державная. Адзіная беларуская мова державная. При гэтым размаўляць і па-расейску, там і па-ангельску, па-кітайску, я думаю, што спакойна можна будзе.
У роў на мяжы з Расіяй каго запускаем? Кракадзілаў ці піраній?
Я спадзяюся, што там будзе цывілізаваная мяжа, без рвоў, без кракадзілаў. Праз гэтую мяжу будуць пераходзіць тысячы місіянераў, якія будуць спрабаваць змініць Расію. Тая місія, на якую мы паклалі стагоддзі. Місіянеры, культурны ініцыятывы, мы будзем старацца вось гэту барбарскую імперію, ту імперію цемры перамяніць.
Ну не ведаю, як сказаў Лявон Артуровичу адной са сваіх песен, можа быць толькі дзе там та сама адкапаць кулямёт і змяніць.
Это калі у нас вера не будзе.
Час такі. Вера слабее, церквы пустеюць. Нацыянальная ідэя ад Павла Севярынца гучыць як?
Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску.
То бок змяніў ўсё ж такі фармулёўку. Удасканаліў.
Удасканаліў Уладзімір Арлоў, адразу скажу.
Ну што ж, вот ўсё ж такі прыемна, калі чалавек прытрымліваецца нейкай такой сваёй абранай пазіцыі, прынятага рашэння, прынятага вобраза, прынятага бачання. Трошачку падправілі сумесна з Уладзімірам Арловым, але нацыянальная ідэя засталася, ну, фактычна нязменнай. Христос, які размаўляе па-беларуску. Такая вось нацыянальная ідэя ад Павла Севярынца. Так, Павел, ведаю, што у вас трэцяй кнігі няма, першая з вашай нацыянальнай ідэі ёсць, ну, але азнаёміцца тым, як беларусы бачаць нацыянальную ідэю ў выгнанні і на вайне, таксама варта. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі вам. Дзякуй, Змітер.
Дзякуй яшчэ раз, Павел Севярынец, Христос, які размаўляе па-беларуску, нацыянальная ідэя. Жыве Беларусь.
Жыве, з Богам.